Сёння папа Францішак працягнуў камунікацыю са сваімі прыхільнікамі ў сацыяльнай сетцы Twitter. Святы Отец змясціў тут два кароткія паведамленні, адказваючы на пытанні, як па-сапраўднаму абвяшчаць Хрыста і аддаваць пашану Богу. Давайте не будзем забывацца, не можна абвяшчаць Евангелія Езуса без канкрэтнага сведчання жыцця, напісаў першым паведамленні пантыфік. Каля 6 мільёнаў асоб на дадзены момант зарэгістравалася на твітэр-канале Святога Айца. Гэта амаль у два разы больш, чым было, калі папа Францішак пераняў профіль Понтіфекс у Бенедыкта 16-га амаль месяц таму. Кароткія паведамленні тут з'яўляюцца на 9 мовах. Да гэтага моманту найбольш чытаным застаецца англамоўны акаунт, але ў апошні час усё большую папулярнасць набірае іспанская версія, што многія звязваюць з паходжаннем папы з іспанамоўнай краіны. Адараваць Бога значыць вучыцца быць ім, пазбаўляючыся ад нашых схаваных ідалаў і ставіча яго ў цэнтр нашага жыцця, напісаў папа сёння ў сваім другім твіце.